te loolu dafa commencé law ci réew mi mooy
mbokk yi. Li waral nag Moustapha Diakhaté procureur war koo woowaat, ñu déglu ay kàddoom jamono yi Macky Sall après ñëwaat ci vidéo bi.
Nitu politique au lieu ñu indi xalaat, au lieu ñu indi argument, ay saaga lañ bëgg di politique, te saaga bokku ci politique. Moo tax may rafet lu jàpp gi ñu ko jàpp, te ñaan nag justice mu teg ko yoon yu metti, yar ko ba mu yaru. Li ma wax mooy sama position toujours, képp koo xam ne wax nga lu wër ta wax ci réew mi dañ laa war a tekkoon, parce que nag politique du wax lu wër ta wax. Politique ay xalaat la yu wuute. Nga am yow nga ne réew mi nii laa ko gisee, keneen ne réew mi laa ko gisee, ngeen waxtaan. Waaye ay saaga ak xase président nag neexul ci kenn, waaye ku fa dem ci sa tooxi doon yaa loolu fa daal yaa ko teg sa bopp. Bi ci des mooy gouvernement bu Sénégal aussi xawma ki nekkul ci réew mi moom kooku mu ne ki newul bitim ki nekk bitim rek kooku jëfe naa régler. Waaye ñi nekk ci biir réew moom ku fi saaga ku ne balaa 24 heures bu neexee gouvernement ñu teg la loxo. Encore une fois nañu bàyyi saaga yi dugal ci politique ak wax lu bon te indi ay xalaat. Et malheureusement nag Sénégal léegi li fi xew mooy nitu politique kenn ku ne da ngay wut say saaga kat jox leen ay ordinateur wutal leen ay connexion ku nga rek ñu yàq la musiba loolu dafa war a dakk.
Te moom Moustapha Diakhaté kàddu yi ñaaw yi mu fi waxoon ba ñu yóbbu ko prison daf ko répété waat ci plateau TFM. Kon procureur bi warul sonn moom comme ni mu ko waxee moom bu sonnul procureur warul sonn. Ñu déglu yeneen kàddu yi soxor yi mu waxoon
fii. Ñuy jaay nee na dañuy xaru ñu mën a doon bis bu police ak gendarmerie jógee ñu ngi ci war a jàpp dañ leen jàpp. Ñu ngi ci war a delloo seen kër dañ leen delloo seen kër. Ñu ngi ci war a rey dañ leen rey. Ñu ngi ci war a rey dañ leen rey.